Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka bavimo se aktuelnom temom, narodnom muzikom u doba pandemije. Kako su se naši eminentni muzički umetnici, narodni ansambli, odnosno izvorni svirači i pevači, našli u situaciji kada im je javno muziciranje delimično pa i potpuno onemogućeno? Šta se dešava kada aplauz zamene lajkovi, pregledi i sviđanja, termini koji nam dolaze sa ekrana računara i telefona? Nameću se pitanja o budućnosti i razvitku profesionalnog delatništva muzičara u doba fizičkog distanciranja i odsustva manifestacija, javnih i privatnih skupova na kojima se izvodi narodna muzika. Ovo malo internet istraživanje vremenski ograničeno na period od 6 meseci, odnosno govorit ćemo o svemu što se našlo na društvenim mrežama i internet platformama od početka proglašenja vanrednog stanja u našoj zemlji pa do danas.
Thank you.
Internet, odnosno internautski pristup, kako piše Ivan Čolović u svojoj knjizi Etno, poslužio je kao inspiracija za pristup slušanju i razmišljanju o tematici današnje emisije Od zlata jabuka. Još jedno nadahnuće za nastanak današnje teme je razgovor sa profesorkom doktorkom Selenom Rakočević o narodnoj igri u doba fizičkog distanciranja. U vremenskim okvirima emisije koja traje 50 minuta nemoguće je obuhvatiti sve muzičke izvođače koji su vredno radili tokom ovog šestomesečnog perioda, tako da cilj današnje emisije nije promocija pojedinih umetnika, već ukazivanje na problem koji se odražava na čitavu jednu profesiju. Sa vama je danas Tijana Stanković. Slušali smo običan Balkanski dan, snimak izvođenja Bore Dugića u pratnji njegovog narodnog orkestra sa festivala Morgenland. Virtuozni violinista Daniel Lazar ima prebivalište u Norveškoj već pozamašan komad svog života, a inače je iz Ovče. Na njegovom umetničkom profilu na društvenoj mreži Facebook klikom na odeljak video može se, na radost njegovih slušalaca, naći veći broj videa objavljenih i pre samog perioda pandemije. Na repertoaru je hora Louis Sile za violinu, olovku i pivske flaše, za koje je Lazar sam snimio sve deonice, izmontirao i objavio, kako na svojim društvenim profilima, tako i na platformi za muzičke spotove YouTube, tik pred proglašenje vanrednog stanja u našoj zemlji.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Aktivnost Danijela Imamovića na društvenim mrežama tokom perioda pandemije vezana je za promociju njegovog novog albuma objavljenog u februaru ove godine. Imamović je posvećen Sevdahu, jednoj od omiljenih pesama ne samo u Bosni, već u celoj jugosferi, pa iz tog razloga Sevdah izrazito relevantan našoj publici. Međutim, dva njegova angažmana privlače pažnju. Učešće na Most Music online razgovoru, o čemu će biti reči kasnije tokom današnjeg izdanja emisije Od zlata jabuka, i njegov ciklus video snimaka pod nazivom Release Your Inner Narodnjak ili na srpskom Oslobodi svoj unutrašnji narodnjak. Ovaj humoristički naslovljen ciklus predstavlja snimke pesama koje je Imamović objavljivao tokom perioda karantina. Slušamo pesmu Novice Negovanovića Jedna reka u mom kraju, koju je Imamović objavio 30. marta.
Jedna reka u mom kraju najdraža je meni. Kraj te reke mi smo nekad bili zagrljeni. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene. Malo ih je, a su oni najdraži za mene. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene. Malo ih je, a su oni najdraži za mene. Pesku su tad ostala dva stopala mala, kad si sa mnom po obali bosa potrčala. Sad po pesku ispisujem tvoje ime milo i pitam se da li je prošlost što je jučer bilo. Sad po pesku ispisujem tvoje ime milo i pitam se da li je prošlost što je jučer bilo. Svaki dan bez tebe meni znači malo, vrati mi se da dijelimo što je preostalo. Svaki dan bez tebe meni znači malo, vrati mi se da delimo što je preostalo.
Ubrzo po stupanju na snagu vanrednog stanja u kampanji Ostani kod kuće, Narodni orkestar je sa solistima učestvovao u izradnji pesme i spota koji savetuje ostanak od kuće i fizičku distancu. Slušat ćemo njihov drugi po redu uradak, pesmu Tamo daleko, postavljenu na YouTube kanalu 27. aprila. Naši eminentni umetnici i vrhunski interpretatori narodne muzike Snežana Đurišić, Ana Bekuta, Merima Njegomir, Goca Lazarević i drugi otpevali su ovu pesmu. Svi muzičari Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića i pevači telefonom su svako od svoje kuće uživo snimili svoje deonice.
Ostani kod kuće i pevaj je sa nama.
I nastava se preselila u sferu interneta i televizije. Različite aplikacije, odnosno programi, omogućili su da se ona odvija u najboljim uslovima, koliko je to moguće u datom trenutku. Pojedine muzičke škole su objavile snimke domaćih zadataka, odnosno video i muzičkih snimaka svojih učenika koji su se brzo prilagodili situaciji. Ovakva izvođenja narodnih pesama dostupna su na YouTube platformi za videoklipove ili čak profilima muzičkih škola na društvenim mrežama. Muzička škola Mokranjac iz Beograda odnegovala je neke od najboljih glasova narodne muzike današnjice. Slušamo njihovu vokalno-instrumentalnu verziju pesme sa Kosova Tamna noći, tamna lisi, koja se pojavila na internetu 28. aprila. Se dešava sa našim virtuozima, sviračima i pevačima mlađe i starije generacije koji nisu prisutni na društvenim mrežama. Kako pratiti rad izvornih grupa, pevača i svirača? Njima premeštanje muzičkog života u online sferu ne predstavlja jednostavan izbor. Ista je situacija i sa delom slušalaca koji ne koriste blagodeti interneta, pa tako aktuelni muzički život ne dopire do njih. Neke od telefonskih aplikacija pomogle su da se video i audio zapisi šire. Slušamo snimak Žikinog kola na Gajdama i Bokana Stankovića, koji je do mog naloga na Viberu stigao početkom juna.
Thank you.
Iako fizička distanca onemogućava prenos virusa COVID-19, snimanje i objavljivanje zajedničkih videoklipova bez međusobnog fizičkog kontakta poremećuje zajedničko kreativno izražavanje kroz kompleksan i dinamičan odnos u kome se dešava vanjezička komunikacija zasnovana na fizičkoj blizini, razmeni energije, razumevanje gestikulacije, mimike, pokreta tela i ostalih sitnih, ali i važnih elemenata koji veoma utiču na uspešnost muziciranja. Druga problematika je tehničke prirode, odnosno to su informacije koje se gube prilikom snimanja i montiranja videoklipova u ovim programima bez profesionalne aparature. Takođe, problem je i odsustvo publike koja aktivno utiče u kreiranju muzičkog izražavanja. A u slučaju videoklipova gube se važni aspekti pri ekranizaciji muzike ako uzmemo u obzir različite nivoe kvaliteta ozvučenja koje članovi publike poseduju.
Nisam čela da sa zuma zujim, nisam čela da sa zuma zujim, sa družinom sad ću da zabrujim. Sa družinom sad ću da zabrujim. Poslušajte, voljeni Poljaci, poslušajte, voljeni Poljaci, pjesmu šalju sa juga rođaci, pjesmu šalju sa juga rođaci. Etnoporte neće mnogo proći, etnoporte neće mnogo proći, sa družinom uskoro ću doći, sa družinom uskoro ću doći. Zapjevajmo jače, drugarice, zapjevajmo jače, drugarice. Nema masku, nemam rukavice, nema masku, nemam rukavice. Reče nama neko tebe lice, reče nama neko tebe lice. Da se pjesmom prenose kapljice, da se pjesmom prenose kapljice. Kap po kap pa kaplja pa kapljica, kap po kap pa kaplja pa kapljica. Nek poteče pjesama bujica, nek poteče pjesama bujica.
Čuli smo pozdrav Etnoport festivalu iz Poljske i njihovom ciklusu Sa distance. Pozdrav je poslala pjevačka družina Svetlane Spajić u vidu pesme sa novim poetskim tekstom Svetlane Spajić prilagođenim situaciji sa pandemijom. Pesma počinje rečima Nisam čela da se zuma zujim, što se odnosi na Zoom aplikaciju i uopšte ceo pokret snimanja i montiranja videoklipova u kojima izvođači nisu u neposrednoj fizičkoj blizini.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Radio Beograd 2. U narednom segmentu emisije Od zlata jabuka slušat ćemo snimke sa prvog online izdanja Morgenland festivala koji se dešavao između 18. i 27. juna, posvećen Balkanu. U svom virtualnom prostoru je ugostio i umetnike iz Srbije koji su ovom prilikom snimili zaista zadivljujući audio i video materijal. I dalje na YouTube kanalu festivala možemo čuti snimke koncerata Divne Ljubojević i Hora Melodi, Bojane Nikolić i Srpskih glasova, kao i našeg virtuoza na fruli Boru Dugića, čiju smo kompoziciju pod nazivom Borin Čoček upravo čuli.
Zašto neću zapjevati, 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 zašto neću zapjevati? Kad me ovako društvo prati, društvo prati, društvo prati, kad me ovako društvo prati. Pjevaj se joj i rodice, i rodice, i rodice, pjevaj se joj i rodice. Pjevaj vjerna kolegice, 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 pjevaj vjerna kolegice. Oj, smriječno selo moje, selo moje, selo moje, oj, smriječno selo moje. Ja te volim, ne znam što je, ne znam što je, ne znam što je, ja te volim, ne znam što je. Ne volim te zbog momaka, zbog momaka, zbog momaka, ne volim te zbog momaka, no zbog bratje i rođa.
Nakon Bojane Nikolić i Srpskih glasova još jednom zvuci frule. Bora Dugić izvodi virtuoznu kompoziciju rumunskog autora Grigoraša Dinikua sa prvog online festivala Morgenland. Hora Staccato. profesionalno snimljena pesma i video animacija pevačke grupe Rođenice objavljena je 30. juna na YouTube platformi i društvenim mrežama. Ovaj projekat pod nazivom Male Voices obuhvata snimak 3 pod navodnicima muške pesme, odnosno to što po tradiciji dolazi iz muškog pevačkog repertoara. Tim povodom Miloš Rašić piše, ovde, u zagradi Rođenice, iskoračuju iz poželjne performativnosti roda i tako ono što je označeno kao muško počinju da interpretiraju žene, čime Rođenice jasno apostrofiraju i pokreću pitanje rodnih uloga i rodnih jednakosti u sistemu interpretacije tradicionalne muzike. Rođenice su također tokom perioda pandemije izabrane među 10 muzičkih sastava u okviru međunarodnog programa Most Music, tokom koga će sarađivati sa priznatim stručnjacima iz oblasti muzičke industrije, koji se odnosi na balkanske zemlje. O tome će blagovremeno biti reči u našoj emisiji. Slušamo pesmu Sabanije, Ranjen soldat.
Ranjen soldat, pozdravte mi.
Radio Beograd 2, emisija od Zlata jabuka. Čućemo još jednu novonastalu pesmu u periodu socijalnog distanciranja. U pitanju je Dragan Poštić, član kulturno-umetničkog društva Petrova Gora Kordun iz Beograda, koji peva i na tamburi dvožici svira Pjevajte noćas, moji kordunaši, pesmu koju je ispevao u duhu kordunaške ojkače. Snimak ove numere je do mene došao putem Viber aplikacije.
Pjevajte noća, moji kordunaši, moji kordunaši, pjesme što pjevaše, prađe doli naši. Pjesme što pjevaše, prađe doli naši. Ojkači pjesmi, sva je prošlost naša, sva je prošlost naša, iz nje progovara duša kordunaša, iz nje progovara duša kordunaša.
Poslednjeg dana jula na internetu se pojavio prvi spot sa novog albuma Ane Beređijove, objavljenog tik pred pandemiju. O ovoj kolekciji slovačkih narodnih pesama iz Selenče i okoline pod nazivom Od Dunava Dubokog bit će reći u nekoj od narednih izdanja emisije Od Zlata jabuka. Premijerno u našoj emisiji slušamo pesmu Starala se moja mać.
Starala se moja mać, čisa ja mjem zovarac, s mojim ilim podok je tvoj.
Uprkos tome što u proteklih 6 mjeseci adekvatni uslovi za snimanje i obradu zvuka nisu bili dostupni svim izvođačima, želja za muzičkim izražavanjem postoji, čak i u ovim izuzetno dramatičnim okolnostima. Neizvesno je kako će se odvijati život narodne muzike u periodu pauziranja sa festivalskim i drugim manifestacijama posvećenim narodnom stvaralaštvu, posebno javnim i privatnim skupovima, kao što je, na primjer, svadba, koja je u finansijskom smislu neophodna velikom broju muzičara. Ovo je problem svetskih razmera i utiče na celu jednu profesiju koja se u ovim trenucima promišlja. Za kraj uživajmo još malo u muzici Daniela Lazara.